K veci s Martou Jančkárovou.
Handicapovaní občania to stále nemajú jednoduché, keď sa chcú dostať do niektorých budov či cestovať dopravou. Aj na to pamätal Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím, ktorý dal spolu 43 odporúčaní slovenskej vláde. Podrobnejšie sa o nich porozprávame s Branislavom Mamojkom, predsedom Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím. Dobrý večer, prajem.
Dobrý večer.
Pán Mamojka, jedno z odporúčaní výboru OSN hovorí vyslovene o stavbách, doprave, webových sídlach či mobilných aplikáciách, ktoré by mali byť univerzálne navrhované tak, aby boli prístupné pre zdravotne postihnutých. Aká je dnešná prax? Do akej miery sa môžu zdravotne postihnutí ľudia pohybovať bez bariér v spoločnosti?
No, v spoločnosti máme stále veľa bariér. Trošku sa nám situácia zlepšuje takouto dlhodobou osvetou, ale chýba nám tu dostatočné také účinné donucovacie prostriedky, pretože máme k dispozícii legislatívu, ale bez nejakých výraznejších sankčných alebo iných opatrení, ktoré by umožňovali, aby sa legislatíva plnila tak, ako si to my predstavujeme.
No a súčasťou odporúčaní je práve aj možnosť sankcií. Ak sa nenaplní to, o čom hovoríme, teda to zníženie bariérovosti, sú teda práve sankcie tým donucovacím prostriedkom, ktoré chýbajú? Prispeli by k vymožiteľnosti týchto opatrení?
Je to ten krajný prostriedok, nám tu najviac chýba také odborné autority certifikované, ktoré by mohli vydávať a mali by vydávať posudky k projektom, k stavbám, ktoré by boli záväzné pre stavebníkov, pre investorov, a v prípade ich neplňania by potom mohli nastúpiť sankcie. Ale zatiaľ takéto autority my nemáme.
Keby sme sa mohli inšpirovať zahraničím, ako je to v iných krajinách, napríklad v Nemecku, Švajčiarsku a podobne?
Je to taký výsledok dlhodobého vývoja, kde skutočne dodržiavanie týchto predpisov je viacej dané takou určitou kultúrou stavebnou, porozumením spoločnosti pre potreby a uvedomením si, že tá prístupnosť prostredia je výhodná a užitočná pre všetkých, pre seniorov, pre rodičov s kočíkmi, pre ľudí dočasne hlavne chorých po úrazoch a podobne, že teda nejde len o ľudí so zdravotným postihnutím, ale že je to vlastne prostredie pre všetkých hodné a teda skôr tam práve tie takéto celkové uvedomenie pôsobí pozitívne.
Ďalším odporúčaním výboru je zvýšiť počet kvalifikovaných tlmočníkov posunkovej reči pri poskytovaní verejných služieb. S akými problémami sa zdravotne postihnutí stretávajú v bežnom živote, keď chcú využiť rôzne služby?
Pokiaľ hovoríme práve o ľudí so sluchovým postihnutím, ide o to, že pre kvalitnú komunikáciu s úradmi, s verejnou správou, s kýmkoľvek potrebujú vlastne pomoc tlmočníkov posunkovej reči. A ten počet je dôležitý z toho dôvodu, že ju potrebujú okamžite, v určitom čase. Nie je možné proste čakať, kým bude nejaký tlmočník k dispozícii, kým bude voľný, ale vtedy, keď človek potrebuje riešiť problém, tak by ho mal mať. No a ukazuje sa, že ten počet týchto ľudí, ktorí to dokážu, tú komunikáciu sprostredkovať, je teda malý.
Spomeňme aj štandardizáciu Brailleovho písma, čo tiež patrí medzi odporúčania výboru OSN. Čo to v praxi znamená?
Brailleovo písmo je teda vlastne takým základným komunikačným prostriedkom pre nevidiacich ľudí, a keďže je to písmo, ktoré sa číta hmatom, v podstate máme k dispozícii 64 znakov, čo ak si predstavíte tú veľkú variabilitu, ktorá sa používa pri prepise textov, hudobnín, technických textov, vedeckých textov, tak je to skutočne malý počet, z ktorých sa musia vytvárať rôzne kombinácie. A aby teda ľudia boli schopní porozumieť tomu, čo sa vytlačí a napíše, tak je potrebné to štandardizovať. A my takýto štandard ešte nemáme. Máme určite dohovorené spôsob, za ktorý sa používa, ktorý vznikol dlhodobou tradíciou a dohodou, ale chýba nám tu autorita, ktorá by stále sledovala vlastne vývoj písma, vývoj potreby pre prepis, a ktorá by teda štandardizovala tak, aby všetci, ktorí sa to naučia, tomu aj mohli rozumieť.
Výbor OSN odporúča tiež posilniť podporu prechodu z chránených dielní na otvorený trh práce. Teda zdravotne postihnutí by mali mať možnosť klasicky sa zamestnať. Môžu im v tom pomôcť aj pracovní asistenti. Aká je podpora zo strany zamestnávateľov a štátu?
No, pracovný asistent je vlastne človek, ktorý pomáha zdravotne postihnutému, ktorý potrebuje pri svojej práci dovoz materiálu alebo získavanie informácií, sprevádzanie a podobne. Je to vlastne zamestnanec jeho zamestnávateľa, na ktorého činnosť prispieva štát. No a z nášho hľadiska ten príspevok na túto pracovných asistentov je príliš malý a je dokonca podstatne nižší, ako umožňujú európske nariadenie, ktoré hovorí o tom, aká pomoc štátu nie je v rozpore s voľným trhom, so súťažom na trhu. Podľa týchto nariadení je možné poskytovať príspevok na pracovného asistenta až do 100% nákladov, zatiaľ čo u nás ten príspevok vyzerá tak asi okolo 60% vychádza podľa našej platnej legislatívy. Takže tu by určite napríklad v tomto smere bolo možné zlepšiť situáciu bez toho, že by sme mali nejaký problém s európskou legislatívou.
A napokon dôležitou témou je aj inkluzívne vzdelávanie v súlade s deklaráciou UNESCO. Ide o to, aby sa zdravotne postihnuté deti mohli vzdelávať spolu s ostatnými, a to už od materskej školy. Podľa výboru OSN by sa mala posilniť vymožiteľnosť takéhoto vzdelávania. Nakoľko sa darí už dnes začleniť zdravotne postihnuté deti do kolektívov na školách či v škôlkach?
No, je to dosť rozdielne. Samozrejme, legislatíva naša to pripúšťa. Existujú i určité podpora a príspevky pre školy, ale je to skutočne nedostatočné z hľadiska kvalifikovanosti učiteľov, počtu asistentov, takisto takého všeobecného uvedomia. Často i verejnosť, napríklad rodičia, majú námietky voči zaradeniu zdravotne postihnutých detí do kolektívu, kam chodia ich deti bez zdravotného postihnutia. Na druhej strane prítomnosť takéhoto dieťaťa v tom kolektíve, ľahko v takej materskej škole, je veľmi užitočná, pretože sa deti naučia žiť a naučia sa chápať, že existujú aj ľudia, iní ľudia s určitými problémami, ktoré sa dajú riešiť, a dá sa tam ten vzťah budovať od toho detského veku o mnoho lepšieho, keď k tomu príde neskôr. Takže preto sa nám zdá veľmi dôležitým práve ten predškolský vek, pretože to taká tá inklúzia už sa lepšie rozvíja na tých vyšších stupňoch vzdelania, ale práve na tom najnižšom nám najviac chýba.
Áno, ide o takú aj výchovu k tolerancii. Pán Mavojka, ďakujem za postrehy, pekný večer, ešte do počutia.
Ďakujem pekne, do počutia.